umesubiri kwa hamu ni taarifa ya habari. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu moja kwa moja tuanze kwa muhtasari wake. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi wa Burundi, CSB kwa kifupisho, linatoa tahadhari kwa serikali kutafuta suluhu la ukosefu wa mishahara ya wafanyakazi wa umma kwa pesa taslimu katika baadhi ya benki nchini kati. Uchumi wa taifa la Burundi hautaimarika kamwe ikiwa hakutakuwepo mabadiliko kuhusu uendeshaji wa huduma. Maoni ya asasi Ulucom inayopambana na rushwa pamoja na ubadhirifu wa mali za umma jana Alhamisi. Kufanya kazi kwa saa 22 au hata 24, yani saa 24 kwa 24 siku nzima katika huduma za kibinafsi na za umma ni mojawapo ya mapendekezo ya Gabriel Rufyiri, ni mkuu wa asasi hiyo. Na mtihani wa fursa ya kujiunga na darasa la saba la shule za ubora wafanyika leo Ijumaa kwa wanafunzi wa darasa la sita shule ya msingi. 52 wakosa kushiriki mtihani huo kwa kutofika. Ni kwenye kituo cha Stella Matutina mjini Bujumbura. Jiunge nami hadi tamati, utajua mengi zaidi. François Akimana yunami kimitambo, mimi ni Omer Ndwayo. Isanganiro. Habari kamili. Kuwafundisha maaskari jeshi wa ngazi ya kiafisa wanaotumikia kwenye sekta mbalimbali na namna ya kushirikiana kwa ajili ya kulinda usalama pamoja na kuwafundisha mambo ya uongozi ndilo lengo mahususi ya la mafundisho yanayotolewa na shule ya kijeshi ya makanda ya makamanda wa kambi SBM kwa kifupisho. Kukitamatishwa mafunzo kwa maafisa wa awamu ya 13 leo Ijumaa, Kanali Gilbert Murunziza, msimamizi wa shule hiyo, anawakumbusha makamanda waliopewa mafunzo kuheshimisha maadili ya kijeshi kwa kuwatendea haki majeshi wanaoongoza. Baadhi ya watu wanaotumikia kwenye sekta mbalimbali katikati mwa jiji la Bujumbura wanasema kuingia hasara kisa kukatika katika kwa mara kwa umeme. Wanaeleza kuwa pamoja na tahadhari ya shirika la ugavi Regideso ikiwataka wananchi kujipanga sawasawa hadi tarehe 14 mwezi huu, hali inasalia kuwa ya kero kwa sababu mafuta yanayotumika kwenye mashine zalishaji za umeme, yani generator, ni adimu mjini Bujumbura. Wanaliomba shirika Regideso kuwa inapobidi kufanya kazi zinazofanya ikate umeme, ijaribu angalau kutoa umeme wakati wa mchana na kukata usiku ili kazi za wahitaji zisikwame. Asasi Olikome inayopambana dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma inaeleza kutofurahia namna kazi zinavyopangwa nchini. Inadhani kuwa iwapo hakutakuwepo mabadiliko, uchumi wa taifa utaendelea kudidimia kuliko kurudi katika hali yake ya kawaida. Gabriel Rufyiri, msimamizi wa asasi hiyo, anatoa mifano ya kufungwa kwa masoko mida ya saa 11 jioni au hali ya wafanyakazi wa umma kutumika saa 8 tu siku nzima. Bwana Rufyiri alieleza hayo jana Alhamis katika warsha ya kuwasilisha matokeo ya utafiti kuhusu kuheshimu haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Ili kuboresha uchumi wa nchi, Gabriel Rufyiri anapendekeza kuwa masoko yasalie wazi hadi saa 4 usiku au hata saa 6, yani yatumike saa 24 kwa 24 na huduma za umma pia zipatikane kwa kipindi hicho hicho. Anatafsiriwa katika Kiswahili na Clovis Niyonkuru.
Ili uchumi wa nchi uweze kuinuka, tunaanzia katika shughuli humu nchini. Mmesikia kuwa kuna watu wanaopigwa baada ya saa 11 alasiri kutimia wakiwa bado sokoni, yani kuwa milango ya soko inalazimika kufungwa saa 11 alasiri. Kwa mantiki hiyo, hatutapiga hatua kimaendeleo. Wengine hufunga masoko saa 4 za usiku au saa tano. Kwa mapendekezo yangu, milango ya soko inapaswa kuwa inafunguliwa hadi saa nne au saa tano usiku, hata saa 24 kwa 24. Lakini ili hayo yawezekane, serikali inalazimika kuhusika kwanza na jambo hilo, kwa sababu hata katika nchi nyingine zilizoendelea wanatumia mchakato huo. Hata Warundi wenzetu walioko genini kama vile Marekani, Ulaya, wanaweza kushuhudia hilo, kwani wengi wanafanya kazi zaidi ya moja kwa siku. Je, huku kwetu zipi changamoto zinazotusababisha kutofuata njia hiyo? Hayo yanapaswa kuanzia kwa serikali ile mpya iliyoteuliwa hivi karibuni. Isikie kuwa huo ni ujumbe ambao inapaswa kuutilia maanane. La sivyo, yale yote tunayoyasema yatabaki kuwa ndoto tu. Yani, hatutafikia kamwe maendeleo ya kudumu au kuinua uchumi wa taifa.
Kuti na kuheshimisha katiba ya taifa pamoja na kufuatisha malengo makuu makuu ya mradi wa maendeleo ya nchi ndilo kusudi kuu la kuwekwa kwa serikali mpya. Tamko la Jerome Niyonzima, katibu mkuu na msemaji wa serikali, katika kipindi na Radio Isanganiro. Ama kuhusu kupunguka kwa wizara zinazounda serikali, anafafanua kuwa sababu kuu ni kutaka kudumisha kazi za tarafa na za mikoa. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Kiboko yao balabala. Tunasikika moja kwa moja kutoka mjini Bujumbura, masafa ya frequency modulation, yani FM 89.7 mjini Bujumbura na viunga vyake. Ukiwa nchini kati ni kwenye 101. Kama uko nje ya Burundi, bonyeza www.isanganiro.org. Hii ni taarifa ya habari. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Burundi, CSB, linaeleza kusikitishwa na hali ya ukosefu wa pesa taslimu kwa wafanyakazi wa umma wanaotumikia nchini kati kwenye baadhi ya benki siku hizi, wakati ambapo ofisi za posta huwa na orodha zao za malipo kutoka kwa wizara ya kazi. Gilbert Nyawakira, mratibu wa shirikisho hilo, anaeleza kuwa haki za wafanyakazi husika huwa zimekiukwa. Anatoa wito kwa serikali kutafutia mwarobaini tatizo hilo. Hukumu ya kifungo cha miaka 5 jela, faini ya milioni 1 kila mmoja na milioni 5 kila mmoja kama fidia ya ya kimaadili kwa serikali, ndiyo maamuzi ya mahakama kuu ya Kayanza dhidi ya wanaume watatu wakazi wa Kabarore, tarafa ya Kayanza katika mkoa wa Butanyerera. Katika kesi ya mafumanizi jana Alhamis, walishitakiwa kuhujumu uchumi wa taifa baada ya kukamatwa na vinywaji aina ya Skol na saruji inayotengenezwa katika nchi ya Rwanda. Washitakiwa walikana mashtaka. Patrick Nsengiumva alikuwepo.
Katika kesi ya kidhalula ya hapo jana Alhamisi, washukiwa walikuwa wanaume watatu wakazi wa vijiji vya Gashiru na Gisagara, eneo la Kabarore, tarafa ya Kayanza, mkoani Butanyerera. Mwendesha mashtaka Kayanza alibaini ya kuwa washukiwa hao walikamatwa tarehe mosi Agosti mwaka huu wakisafirisha katika njia za kimagendo chupa 350 za pombe zinazotengenezewa nchini Rwanda na saluti kutoka nchini huko huko. Mwendesha mashtaka aliwatuhumu makosa ya kufanya biashara ya kimagendo. Kiongozi huyo alisema kuwa biashara hiyo ya kimagendo huharibu maendeleo ya nchi ya Burundi, kwani bidhaa huingia kutoka nchini nyingine bila ya kulipa ushuru. Kwa hivyo mwendesha mashtaka Kayanza aliomba mahakama kuu ya Kayanza kuwahukumu kifungo cha miaka 5 gerezani, kulipa faini ya milioni 1 na milioni nyingine 5 kwa serikali ya Burundi. Mwendesha mashtaka huyo aliagiza pia bidhaa zilizokamatwa pamoja na gari lililokuwa likisafirisha bidhaa hizo viuzwe na pesa iweke katika sanduku la serikali. Baada ya kuweka kesi falahani, jaji mkuu wa mahakama ya Kayanza akawahukumu namna hivyo. Siku ya jana Alhamisi, mahakama ya Kayanza ikamhukumu pia vivyo hivyo mshukiwa aliyetuhumiwa na makosa ya kuchimba madini na kuyauza bila ruhusa ya serikali. Nikiripoti kutoka Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiumva kwa niaba Radio Isanganiro.
Patrick Nsengiyumva, shukrani sana. Kutoka Butanyerera ni kurudisha Bujumbura niongelee elimu. Mtihani kumradi wa kuingia kwenye shule bora mwaka wa saba kwa wanafunzi wanaohitimu darasa la sita shule ya msingi umefanyika leo Ijumaa kote nchini. Hapa mjini Bujumbura kwenye kituo cha mitihani kilichopo kwenye shule ya msingi Stella Matutina, wanafunzi 52 kati ya 195 waliokuwa wakitarajiwa hawakuhudhuria kwa kutokufika kama walivyoeleza wasimamizi wa kituo hicho kwa sababu ambazo bado hazijafahamika. Alexi Ndaisenga.
Ilikuwa saa 4 na dakika kadhaa za asubuhi siku ya Ijumaa hii. Tulifika kwenye kituo ambapo lilifanyika jaribio linalotoa ruhusa ya kujiunga na shule za mfano maarufu Ecole d'Excellence. Msimamizi anayehusika na vituo vitatu hapa Bujumbura ambapo mtihani huo ulifanyika alisema kuwa mtihani uliendeshwa kwa usalama ingawa kulionekana na idadi kubwa ya wanafunzi ambao wamesusia. Hapo akibainisha kuwa kati ya wanafunzi 195 waliotarajiwa katika kituo hicho 52 wamesusia kwa sababu ambazo hazikuweza kufahamika. Wakati huo huo aliwashukuru wazazi kwa jinsi walivyowasindikiza watoto wao kuja kufanya mtihani huo akisema kuwa kulikuwa na idadi kubwa ya wazazi waliokuja pamoja na watoto wao. Mjue pia kwamba katika jiji la Bujumbura kulikuwa na vituo vitatu ambavyo mtihani ulifanyika.
Alexi Ndaisenga, shukrani kwako. Zaidi ya ng'ombe 5,000 walikuwa tayari wamechanjwa dhidi ya homa ya bonde la ufa tangu Jumanne hadi Alhamisi wiki hii katika mkoa wa zamani wa Makamba. Ni wakati ambapo zaidi ya ng'ombe 20,000 wanatarajiwa katika kampeni ya chanjo ya siku 10 iliyoanza Jumanne 5 Agosti na itakayokamilika tarehe 14 mwezi huu huu. Wafugaji wanakaribisha jema operation hiyo ila wanaiomba serikali kufikiria chanjo hata kwa mifugo mingine midogo midogo. Aidha, wafugaji hao wanakosoa mfumuko wa bei za dawa za mifugo katika maduka ya dawa za kibinafsi, yani dawa baridi, na kuiomba serikali kuanzisha maduka ya umma yanayoweza kurahisishia wafugaji, au sio Elize Kwizera?
Kampeni hii ya chanjo ya ng'ombe dhidi ya homa ya Rift Valley katika mkoa wa zamani wa Makamba uliopo katika mkoa wa kisasa wa Burunga ilianza Jumanne hii hadi jioni ya Alhamisi hii. Zaidi ya ng'ombe 5,000 ndio walikuwa wamekwisha chanjwa kutokana na takwimu zinazotolewa na mafundi wa mifugo katika mkoa huo. Mmoja wa wafugaji aliyezungumza na Radio Isanganiro anashukuru mradi huo ila akaiomba serikali ya Burundi kufikiria pia magonjwa mengine yanayoathiri ng'ombe pamoja na mifugo ya wanyama wadogo wadogo kama vile mbuzi, kondoo na wengineo. Pamoja na hayo, anadharau kuona dawa za mifugo zikiuzwa kwa bei hali katika maduka ya dawa hizo kwa watu binafsi, jambo linalomsababisha mara kujielekeza jijini Bujumbura kwa lengo la kutafuta dawa hizo kwa bei nafuu. Mfugaji huyo anaiomba serikali kuanzisha maduka ya dawa ya serikali kwa wanyama wa mifugo kwa ajili ya wafugaji. Baadhi ya mafundi wa mifugo katika tarafa mbalimbali za mkoa huo wanapongeza jinsi kampeni hiyo inavyoendelea. Hata hivyo, wanaeleza kuwa walipewa chanjo chache kulingana na ng'ombe watakaochanjwa kwa ujumla. Kwa mfano, fundi wa mifugo katika tarafa ya zamani ya Makamba, Kalenzo Pascal, anaripoti kuwa tarafa hiyo ilipewa chanjo 2,000 tu dhidi ya zaidi ya ng'ombe 3,700 wanaotegemewa kuchanjwa. Mafundi hao wanaomba kupewa chanjo nyingine. Katika mkoa wa zamani huo wa Makamba, zaidi ya ng'ombe 20,000 ndio watakaochanjwa katika kampeni ya siku 10 iliyoanza Jumanne hii tarehe 5 ili kutamatika tarehe 14 mwezi huu. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro.
Asante kwa kweli Elize Kwizera, wakulima wa matarafa ya Bururi na Matana mkoa wa Burunga ambao hawajapewa mbolea aina ya Imbura walioagiza kwa ajili ya msimu huu wa kilimo si cha kiangazi, wanalalamika kwamba wanachelewa kikazi. Vile vile wale ambao bado hawajapata mbolea rutubishi aina ya ure waliokuwa wakitaka kutumia katika msimu uliopita wa kilimo B wanadai upatikanaji wa mbolea hizo zilizokwisha agizwa na kulipiwa katika ofisi ya kilimo huko Bururi. Wanatarajia kuwa mbolea hizo zitapatikana wiki ijayo. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa François Kimana kwa nasi kimitambo. Mimi ni Omer Ndwayo. Tukutakie jioni mwanana.